сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, и зараз я передаю микрофон Валентину Жданко.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Новы 2016 год пачаўся для многіх беларусаў з невясёлых навінаў. На большасці прамысловых гігантаў тысячы людзей страцілі працу. Дзяржава, сутыкнуўшыся з падзеннем прыбыткаў, уводзіць усё новыя падаткі і зборы, падвышае кошт камунальных паслугаў і грамадскага транспарту. На рэчавых рынках тысячамі згортваюць свой прыватны гандаль індывідуальныя прадпрымальнікі. Чаму так адбываецца? З аднаго з лістоў на гэтую тэму пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Сергей Конан з Менску піша. «Толькі мы пачалі жыць адносна добра, як на табе грошы скончыліся. А многія мае знаёмыя ўсур'ёз чакалі, што да 2015 года, як і абяцаў Лукашэнка, іхны сярэдні заробак наблізіцца да 1000 еўра. Я з іх заўсёды пасмейваўся, а цяпер яны і самі лаюцца, калі згадваюць пра гэта». Цікава тое, што сама ўлада сваёй віны ў гэтай эканамічнай катастрофе, якая ўсё больш яўна набліжаецца, нібыта не заўважае. Паслухаеш Лукашэнку, дык ва ўсім вінаваты нейкія міфічныя партнэры, у якіх усё абвалілася. Ну што гэта за дзіцячыя апраўданні? Ты ж прэзідэнт краіны, называй рэчы сваімі імёнамі. Якія гэта партнэры? В развяз? Не, у іх эканоміка стабільная. Вунь у суседняй Польшчы сярэдні заробак перавысіў 1100 даляраў. А ў каго ўсё абвалілася? У Расіі, пасля таго, як Крэмль распачаў свае аваенныя авантуры і перасварыўся з усім цывілізаваным светам. А хто сваёй палітыкай паставіў Беларусь у поўную эканамічную і палітычную залежнасць ад гэтай самай Расіі? Хто, замест таго, каб інтэгравацца ў еўразвяз, зацягнуў нас у бескарысны саюз з Масквой, ад якога адны страты? Шкада, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі адбываліся ў кастрычніку. Калі б іх праводзілі цяпер ці ўвесну, думаю, вынікі былі б зусім іншымі. У вельмі і вельмі многіх людзей стаўленне да ўлады цяпер памянялася, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Конан з Менску. У сённяшніх беларускіх умовах вынікі любых выбараў, якія праводзяцца пад кантролем гэтай улады, загадзя вызначаныя, незалежна ад часу іх правядзення і эканамічных умоў, у якіх апынуліся выбарцы. Але рэальныя грамадскія настроі ў Беларусі імкліва мяняюцца. Тут вы, спадар Сергей, безумоўна маеце рацыю. І рана ці позна гэтыя настроі павінны прывесці да зменаў. Вядома, прэзідэнт Лукашэнка будзе трымацца за ўладу да апошняй магчымасці. Тут сумневу няма. Але аўтарытарная сістэма ўлады надта дорага каштуе, а грошы на тое, каб утрымліваць яе ў нязменным стане, канчаюцца. Раней у такіх выпадках заўсёды прыходзіла на дапамогу Масква, пазычала пару мільярдаў даляраў ці пастаўляла нафту па заніжаных коштах. Цяпер спадзяванняў на збяднелага саюзніка амаль няма. І адзіная магчымасць для фінансавання збанкрутаванай сістэмы праз падаткі, штрафы ды іншыя паборы – выціскаць апошнія сокі з уласнага насельніцтва. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябр Яўген Мікітаў з Воршы, разважае на тэму, якая даўно яго непакоіць і турбуе – лёс беларускай мовы. Слухач піша. Сёння ў Беларусі па-беларуску вучацца меней за 23% школьнікаў. Паводле вызначэння ЮНЕСКА, народ знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ягонай мове размаўляе меней за 30% дзяцей. Так што крытычную рысу мы ўжо пераадолелі. Але калі зазірнуць у гісторыю, такую рысу нашы продкі пераходзілі не раз. І як толькі мянялася антынародная ўлада, ўлада шкурнікаў, чужынцаў і прыстасаванцаў, беларускі народ ажываў, успамінаў родную мову, вучыў сваіх дзетак у беларускіх школах. Беларусы не здаліся. Ёсць шмат тых, хто самааддана змагаецца за беларускасць. Сотні беларусаў за свае перакананні прайшлі праз турмы. Многія з іх выйшлі з няволі пераможцамі. Эстафету барацьбы падхапіла моладзь. Гэта ж дзіва неверагоднае. Столькі стагоддзяў ворагі літвінаў беларусаў знішчалі наш народ. А мы, насуперак гэтаму, і сёння ў 21-м стагоддзі яшчэ размаўляем, пішам, чытаем па-беларуску, слухаем цудоўныя песні і захапляемся меладычнасцю беларускай мовы, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Усцешыў ваш аптымізм, спадар Яўген. Звычайна ў нашай пошце, прысвечанай гэтай тэме, пераважаюць сум, безнадзейнасць і бясконцыя папрокі і нараканні. Беларускую мову сапраўды спрабавалі пахаваць ужо шмат разоў. Нашто ўжо беспрасветным для беларушчыны перыядам лічыцца, для прыкладу, брэжнеўскі час. Русіфікацыя панавала ў грамадскім жыцці, у Менску не засталося ніводнай беларускай школы. За прыхільнае выказванне пра мову ці за крытыку русіфікацыі можна было трапіць у спіс палітычна нядобранадзейных. На тыя гады прыпала маё маленства. Я вучыўся ў вясковых школах на Гарадзеншчыне, спачатку савіцкай васьмігадовай, потым навадворскай сярэдняй. Абедзве былі беларускімі, і ў абедзвюх па-беларуску выкладалі свае прадметы дзясяткі прыстойных адукаваных настаўнікаў, якіх я і сёння ўспамінаю добрым словам. Яны не змагаліся і не агітавалі за беларушчыну, проста сумленна рабілі сваю справу. Менавіта такія людзі ратавалі і ратуюць мову у самыя неспрыяльныя для яе часіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.